kriittisen raamatututkimuksen. Seppo A. Teinonen sanakirjassaan sanoi, että liberaaliteologia on varsin epämääräinen ja usein polemisesti käytetty termi. Sillä tarkoitetaan 19. ja 20. vuosisadalla teologista virtausta, joka haluaa olla vapaa kirkon ja sen opetusviran auktoriteetista ja dogmasta, eli totuudesta, jonka kirkko esittää uskottavaksi, sekä sen perinteisestä muotoilusta. Tulkitsee Raamattua sivuuttaen dogman, jäsentää kristinuskon uskontojen joukkoon, omaksuu metodinsa ja periaatteensa sekulaarilta tieteeltä, sivuuttaa yliluonnollisen ja edustaa idealistista käsitystä ihmisestä. Siinä on aika paljon aineksia. Henkilökohtaisesti voisin sanoa, että Luther ja monet meistä voisimme olla liberaaliteologeja, mikäli sillä tarkoitetaan vain sitä, että ollaan vallitsevan kirkon opetusviran auktoriteettista vapaita. Mutta Luther, sen enempää kuin allekirjoittanutkaan, ei ollut eikä minäkään voi olla liberaali enää sitten, jos Raamatun tutkimuksen lähtökohdiksi otetaan metodit ja periaatteet sekulaarilta tieteeltä ja sivutetaan yliluonnollinen. Kun perinteisesti kristillisessä teologiassa on lähdetty siitä uskonvakaumuksesta, että se mitä Raamattu sanoo itsestään pitää paikkansa, että se on Jumalan hengen vaikutuksesta syntynyttä, ehdottoman luotettavaa Jumalan sanaa, joka vaatii uskoa ja kuuliaisuutta, niin on aivan luonnollista, että näiden kahden teologisen käsityksen välille on syntynyt vakava ja voisi sanoa ylipääsemätön ristiriita. Tämä ristiriita on ollut kaikkien niiden raamattukeskustelujen taustalla, joita yli 100 vuoden aikana käyty. Ja näyttää aina uudestaan nousevan esille. Tietyssä mielessä liberaaliteologia on ollut ihan ihmisen historian alusta asti, kun sielunvihollinen käärmeen muodossa tuli sanomaan Eevalle, että onko Jumala sanonut. Se ei tarkoita sitä, että me voisi kysyä todella, onko Jumala sanonut niin ja näin, vaan asettaa kysymyksen alaiseksi Jumalan hyvä tarkoitus. Nykyistä keskustelua seuratessa saa helposti sen vaikutelman, että joko meiltä puuttuu älyä selvittää näitä kysymyksiä, tai sitten jossakin on joku paha virhe, joka harhaannuttaa toisen tai toisen teologisen koulukunnan. Väitän, että liberaaliteologien ja tämän historialliskriittisen raamatun tutkimusryhmän ajattelua vaivaa eräs virhe, joka olisi otettava vakavan tutkimuksen kohteeksi. Teologien on ollut vaikea sitä huomata, koska virhe ei ole heidän tieteensä alalla. Virhe löytyy yleisestä historiasta. Ilman tätä virhettä teologien suhde esimerkiksi kehitysoppiin ja erilaisiin tieteen filosofisiin käsityksiin olisi paljon helpompaa. Sen vuoksi minä pyrin tällä luennolla tarkastelemaan sitä historian kirjoituksessa tehtyä virhettä, joka on vetänyt maton teologien jalkojen alta pois, mutta jolla matolla liberaaliteologit silti yrittävät pysytellä, koska monet muutkin tiedemiehet ovat sillä matolla. Raamattuun uskovat teologit ovat jääneet tavallaan seisomaan paljalle kalliolle, eli matto on luiskahtanut alta pois. Ja liberaaliteologit sitten pilkkaavat heitä, niin kuin esimerkiksi Juhani Simojoki Suomen Kuvalehdessä, joita käykoja sitten sanoi On kirkkoja kirkon osia, jotka ovat jyrkän fundamentalistisia, jotka kieltävät kehitysoppista lähtien kaiken Raamatun vastaisen. Ne maksavat uskon säilymisestä kovan hinnan, uhraavat sekä järjen että rehellisyyden. Tämä jalkojen alta vedetty matto on eräänlainen ruohomatto, historiallinen maakerrostuma, joka on siirretty pois alkuperäiseltä paikaltaan ja aiheuttaa mielestäni sen, että vanhan testamentin aikainen historia tulee osittain täysin käsittämättömäksi. Minä esitän tämän historiakirjoituksen virheen seuraavan kaavion avulla, joka on osittain otettu Francis Hitchingin kirjasta Arvoitukselliset asiat, Karisto julkaisema kirja 81. Tässä kaaviossa näette Egyptin sovinnaisen ajanlaskun ja sitten Raamatun historian rinnakkain. Alkaen vuodesta 1750 ennen Kristusta ja jatkuen sitten tänne alas Aleksanterin suuren aikaan asti. Kun nämä historiat pannaan vierekkäin, nähdään heti, etteivät kahden naapurimaan historiat sovi toisiin. Egypti ja Israel olivat naapurikansoja. Esimerkiksi Exodus, joka Raamatun mukaan tapahtui noin 1450 tällä kohdalla, ei sovi naisfaarao Hatshepsutin ja Totmes kolmannen aikaan, tai Tutmoses kolmas, niin kuin voidaan myöskin sanoa tuo nimi. Näiden faarauden historia ei nimittäin kerro mitään suurista luonnonmullistuksista, 3 miljoonan orjan paosta eikä faaraon hukkumisesta punaiseen mereen. Tästä on tehty se johtopäätös, että Raamatun historia on virheellinen. Ja sen jälkeen tätä Exodusta on yritetty sijoittaa milloin mihinkin kohtaan täällä Egyptin historiassa. Yleisimmin hyväksytyksi on tullut käsitys, että Exodus tapahtui Ramses toisen aikana täällä noin 1250, tai hänen jälkeensä. Mutta siltäkään ajalta ei Egyptin historiassa ole merkkejä Exoduksesta. Kun nyt Egyptin historiasta tältä ajalta ei löydy mitään muistiinpanoja, merkkejä Raamatun kertomista suurista mullistuksista, niin on ruvettu sanomaan, että Raamattu sisältää suurennettuja ja liioiteltuja muinaistaruja ja myyttejä, joita voidaan verrata esimerkiksi Kalevalan taruihin. Minun mielestäni on ollut ihmeellistä se, ettei juuri kukaan ole kysynyt, onko Egyptin historia oikein kirjoitettu? Entäpä jos virhe onkin Egyptin historiassa eikä Raamatun historiassa? Juutalainen Immanuel Velikovski lienee ensimmäisiä, joka on asettanut kyseenalaiseksi Egyptin historian kirjassaan Ages in Chaos, tällainen kirja, joka ilmestyi 1953. Velikovski on lähtenyt liikkeelle siitä perusajatuksesta, että kahden maan historioiden täytyy joillakin kohdilla sopia toisiinsa. Hän kertoo, että koska Israelin historia Exoduksesta sisältää kuvauksia usein toistuvista luonnonmullistuksista, niin logiikka vaatii etsimään vastaavia ilmiöitä Egyptin historiasta. Sitten hän sanoo, etsiminen ei ollut hedelmätöntä. Leiden papyrus Ipuver kuvaa jotain luonnon katastrofia, jota seurasi sosiaalinen mullistus. Ja katastrofin kuvauksessa me havaitsimme monia yksityiskohtia, jotka vastasivat Raamatun Exoduksen kuvauksia. Otetaan se seuraava kalvo. Näytän teille näitä tekstejä, joita on Ipuverin papyruksessa, ja rinnastetaan ne Mooseksen teksteihin. Ipuver sanoo,
tuolla. Miksi totisesti virta on punainen, jos joku juo siitä, hän hylkää sen ihmisenä ja janoaa vettä. Ja Mooseksen kirjassa sanotaan, ja kaikki vesi, joka virrassa oli, muuttui vereksi. Ja kalat virrassa kuolivat ja virta haisi niin, että egyptiläiset eivät saattaneet juoda vettä virrasta. Ibuver sanoo, vitsaus on kaikkialla, verta on kaikkialla. Ja Mooseksen kirjassa verta oli kaikkialla Egyptin maassa. Ibuver sanoo, miksi totisesti kaikki eläimet heidän sydämessä itkevät. Karja valittaa maan aseman tähden. Ja Mooseksen kirjassa, Herran käsi on lyövä sinun karjaasi, joka on kedolla, hevosia, aasia, kameleita, nautoja, lampaita, ylen ankaralla ruttotaulu. Ibuver sanoo, miksi totisesti portit, pylväät ja seinät ovat tulen polttamat. Ja Mooseksen kirja, ja Herra antoi julistaa ja lähetti rakeita ja tulta, ja tulta iski maahan, ja rakeita tuli ja tuulta leimahti rakeiden keskellä. Ja Ibuver, miksi totisesti puut ovat tuhoutuneet? Miksi totisesti se on tuhoutunut, jonka vielä eilen näimme, ja maa on jätetty heikkoutensa niin kuin pellava olisi leikattu? Mitään hedelmää tai ruohoa ei ole jäänyt jäljelle lintuja varten. Miksi totisesti vilja on tuhoutunut joka puolella? Jokainen sanoo, ei ole mitään. Varastot on kaluttu tyhjiksi. Ja Mooseksen kirjassa ihan vastaavanlainen teksti. Rakeet löivät maahan kaikki Egyptissä kaiken, mitä kedolla oli, ja niin edespäin. Ja Ibuver jälleen, pelkoa, ihmisparat, maassa ei ole valoa sen tähden. Ja koko Egyptin maahan tuli synkeä pimeys 3 päiväksi. Tulkoon tässä yhteydessä sanotuksi, kun Kalevalasta on kovasti puhuttu, niin sielläkin on muuten kerrottu tämä, miten aurinko meni. Se pohjanakka kahlitsi auringon 3 päiväksi sitten, Väinämöinen meni päästämään auringon taas irti. Miksi totisesti valtiat ja lapset on murskattu seiniin? Rukoilleen odotetun lapset on nyt pantu ulos korokkeelle. Ja puolien aikaan tapahtui, että Herra surmasi kaikki Egyptimaan esikoiset valtaistuimella istuvan faaraon esikoisesta vankikuopassa olevan vangin esikoiseen asti. Ibuver sanoi, kaikkialla maassa valitusta ja voivotusta. Mooses, ja kova valitus oli Egyptissä. Ja Ibuver sanoi, katso nyt, tuli on noussut korkealle, se liekki etenee maan vihollista vastaan. Ja Mooseksen kirjassa, kun faara oli päästänyt kansan, Herra kulki heidän edellään päivällä pilven patsaissa, johdattaakse heitä tietämöitä ja yöllä tulen patsaissa. Tämän Ibuver-tekstin lisäksi El Arisin pyhäkön piirtokirjoitukset sisältävät toisen kuvauksen tästä mullistuksesta, jota seurasi pyörremyrsky ja 9 päivän pimeys. Velikovski sanoo, sieltä löysimme myös kuvauksen faaraon ja hänen armiansa marssista valtakunnan itärajalle, missä hän hukkui virran pyörteisiin. Faaraon nimi on mainittu kuninkaallisessa koristekehyksessä, mikä osoittaa sen, ettei kirjoittaa pidä tietoa myyttinä. Ja Velikovski teki johtopäätöksen. Jos nämä dokumentit sisältävät saman kertomuksen kuin sen, mikä on ensimmäisen Mooseksen kirjassa, silloin yksi synkroninen piste näiden kahden kansan historioissa on löydetty. Otetaan jälleen esille se ensimmäinen kalvo. Eli Exodus kertomuksella täytyy olla siis ja on siis vastaava kohta jossain Egyptin historiassa, mutta missä se on? Jos näin löytyy Exoduksen oikea ajankohta Egyptin historiassa, niin eteen nousee ongelma, joka on paljon suurempi. Kenenkään mieleen ei ollut aikaisemmin tullut, sanoi Velikovski, että israelaiset lähtivät Egyptistä hyksojen tulon edellä. Eli tämä, ennen kuin alkoi Egyptissä hyksojen aika. Velikovski totesi, kohtasimme aivan toisen suuruisen ongelman. Joko Egyptin historia on liian pitkä tuonne päin, tai Raamatun historia on liian lyhyt. Eli tätä olisi pitänyt pidentää, että ne menisi kohdattaa. Pitäisikö Egyptin historiaa lyhentää joillakin haamuvuosisadoilla, vai Israelin historiaa pidentää joillakin kadonneilla vuosisadoilla? Velikovski alkoi tutkia vanhoja arabialaisia lähteitä ja huomasi, että
arabit pitivät Raamatussa mainittuja amalekkilaisia omana huomattavimpana heimonaan, joka valloitti Egyptin ja hallitsi sitä 400-500 vuotta. Kun Velikovski sitten vertasi egyptiläisiä hieroglyyfejä, hebrealaisia, arabialaisia lähteitä, hän oli pakotettu tekemään johtopäätöksen, että Hyksojen aika Egyptissä oli samaa kuin tuomarien aika Raamatussa. Tuomarien aika Raamatussa alkoi Joosuan jälkeen ja päättyi siihen, kun tuli ensimmäinen kuningas Saul. Siis tämä aika vastaa sitä aikaa, joka täällä Egyptin historiassa on merkitty Hyksojen ajaksi. Hyksojen ja amalekkilaisten samaistaminen antoi lisätukea sille, että Egyptin keskivaltakunnan tuho ja Exodus olivat saman aikaisia. Keskivaltakunta tuhoutui täällä, kun Hyksojen aika alkoi. Hyksojen auarissa olevan linnoituksen piirtämisen yhteydessä Ahmoose, tämä faarao, sai ratkaisevaa tukea joltakin vieraalta sotajoukolta. Samuelin kirjan kertomuksesta voidaan päätellä, että se vieras kuningas oli Saul ja hänen sotajoukkonsa, joka voitti amalekkilaiset El Arisissa. Monien todisteiden avulla Velikovski päätteli, että El Aris on sama kuin muinainen Auaris. Eli täällä oleva Saul meni avuksi tälle Ahmoose. Kun Velikovski meni sitten eteenpäin historian tutkimisessa, hän totesi, että Daavid oli Ahmoosen ja Amenhotep ensimmäisen aikalainen. Siis Saulin jälkeen oleva Daavid oli kuninkaana silloin, kun Ahmoose vielä hallitsi. Salomo oli sitten seuraava Israelin kuningas, ja hän oli Totmes ensimmäisen ja Hatshepsutin aikalainen. Hän osoitti, että tämän kuuluisa naisfaarao Hatshepsutin matka Jumalan maahan, eli Puntin maahan, oli matka Palestiinaan, eli sama asia, jota Raamattu kuvaa Saaban kuningattaren matkana. Sitten Velikovski totesi, että Raamatun mukaan 5 vuotta Salomon kuoleman jälkeen, jolloin Israelin valtakunta jakaantui Israelin ja Juudaan, eräs faarao ryösti Jerusalemin temppeli ja kuninkaan linnan. Koska Hatshepsutin jälkeen faaraoksi tuli Tutmoses III, niin tämän Tutmoses III historiasta pitäisi löytyä kuvaus tästä ryöstöretkestä. Ja sieltä se löytyy. Otetaan se kuvapiirros siihen välillä. Ota tämä kuva tuolla tavalla ylös. Kuvat hänen sotasaalistaan vastaavat hyvin tarkalleen sekä muodoltaan että lukumäärältään Raamatussa mainittuja Salomon temppelikalustoja. Tässä on ensin kultaiset esineet, sitten on hopeaiset ja sitten on vaskiset esineet, jotka ovat täysin erilaisia kuin mitä yleensä Egyptissä on koskaan ollut käytössä. Ja aivan selvästi palestiinalaisia ja samanmuotoisia korentoineen ja lusikoineen ja pateineen kuin mitä on Raamatussa kerrottu. Tässä yhteydessä on nyt minun sanottava, että muutaman sukupolven ajan Raamatun historian tutkijat ovat olleet melko tyytyväisiä itseensä väittäessä, että monet Raamatun kohdat ovat monia vuosisatoja myöhempiä kuin mitä Raamattu itse antaa ymmärtää. Eli eivät pidä Raamatun historiaa oikeana, vaan katsovat, että se, jos otetaan tuo edellinen aikataulu taas esille, niin Raamatun tutkijat ovat olleet sitä mieltä, että nämä asiat on Raamatun historiassa liian kaukana tuolla historiassa, niin pitäisi vähän pudottaa alaspäin tuota Exodusta ja muuta näitä tänne Salomoon asti. Siinä kohtaa alkaa sitten historia käydä yksin. Kun sitten 1930-luvulla löydettiin Ras Shamra-tekstit, arviot käännettiin taas aivan päinvastaiseen suuntaan. Samoja raamatun tekstejä alettiin nyt pitää perinteenä kananilaisista kulttuurista, eli noin 600 vuotta vanhempina kuin ne raamatut itsensä mukaan ovat. Velikovski on kirjassaan tullut siihen tulokseen, vertaillessa näitä hebrealaisia, arabialaisia, Ras Shamran ja Egyptin tekstejä, että sekä raamatun aikataulun lyhennys ja myös se venytys ovat vääriä. Ja sitten hän meni vielä eteenpäin, tänne alaspäin lähemmäksi meidän ajanlaskuamme, ja vertasi Amenhotep kolmannen tuolta ja Akhnaattonin tai Eknaattonin, niin kuin tuossa toisella tavalla se kirjoitetaan, Eknaattonin aikaa Egyptissä, Israelin kuninkaiden Jehoshaphatin ja Ahvin aikaan täällä. Jehoshaphatin ja Ahvin aikaan. Ja totesi, että yksityiskohdat sopivat toisinsa kuin palanpelin palat. Kahden maan historiat ja niiden hallitsijoiden elämänvaiheet eivät voi olla täysin toisiaan vastaavia, ellei ole olemassa tarkkaa synkronismia. Tämän neljännen hallitsijapolven henkilöt kirjoittivat kirjeitä naapurimaan hallitsijoille ja päälliköille ja saivat heiltä vastauksia. Ja tässä kirjassa nämä kirjeet on niin kuin tarkemmin otettu käsittelyn alaiseksi. Ja Velikovski sitten päättelee tässä kirjassaan lopuksi: tämä järkähtämättömän korrelaation ja yhdenmukaisuuden sarja ja peräkkäisyys antaa meille turvallisuuden tunteen siitä, että emme ole väärällä polulla. Ja nyt otetaan siihen päälle sitten tämä Velikovskin tekemä korjaus, historiallinen korjaus. Hyvä. Tästä näen, että Egyptin historiassa oleva hyksojen aika pitäisi siirtääkin tänne alemmaksi historiassa, niin että se alkaisi siitä, kun Israelit lähtivät pois Egyptistä, Egypti koki kaaoksen ja faarao kuoli siellä punaisessa meressä, jolloin hyksojen oli helppo valloittaa Egypti, ja he hallitsivat aina siihen asti, kunnes Saul voitti heidän viimeisen kuninkaansa, joka Egyptin historiassa on nimellä Apophis toinen ja raamatussa Agog. Ja se tapahtui Auarisin eli El Arisin kaupungin luo, jossa oli hyksojen päälinnoitus. Ja se tapahtui siis noin vuonna 1000. Eikä täällä 1550, jolloin väitetään, että Ahmoset tuli sitten faaraoksi. Toiseksi tämä aika Ahmosesta Harenhebiin pitäisi siirtää sitten alemmaksi saman verran. Eli se aika alkaa tuosta Daavidin ajasta ja Tutankhamun sijoittuu sitten tänne noin vuoteen 850. Ja silloin menee kohdakkain Hatshepsut, Saaban kuningatar ja Salomo. Sitten täällä on muitakin sellaisia vääristymiä, Ramses ensimmäinen, Ramses toinen ja Medetta pitäisi sijoittaa niinkin alas kuin tänne 500-luvulle, jolloin Ramses toinen osoittautuu olevan se faarao, joka taisteli Nebukadnessarin kanssa ja teki hänen kanssaan valtiosopimuksen. Ja tästä ajasta siis että Ramses toinen ei olekaan tuolla 1250-luvulla, vaan täällä 500-luvulla, niin siitä on Velikovski kirjoittanut tämän kirjan. Nyt jokainen ymmärtää, että jos Egyptin historiassa on tällainen virhe, niin koko vanhan ajan historia on täydessä kaaoksessa. Se on aivan täydessä kaaoksessa. No miten maailmalla suhtaudutaan Velikovskiin? kuinka vahva tämä Egyptin historia on tieteellisesti. Lainaan Francis Hitchingia, joka on Englannin kuninkaallisen arkeologisen seuran jäsen ja muinaishistoriallisen seuran jäsen. Hän sanoo kirjassaan näin: egyptiläisiä hieroglyfejä ruvettiin viime vuosisadan lopulla tulkitsemaan, tiedemiehet kokosivat ylpeinä sekaavat kuningasluettelot. Vuosisadan vaihteeseen mennessä Edward Meyer ja James Henry Breasted keksivät tieteellisen, lainausmerkeissä, iän määrityskeinon, joka perustui oletettujen viitteiden monimutkaiseen tulkintaan. Niiden mukaan Siriuksella, tähdellä, Sirius-tähdellä oli tärkeä osa useissa Egyptin historian ratkaisevissa vaiheissa. Tämän järjestelmän perustaa ei koskaan vahvistettu. Ja papyruskäärytodisteet on äskettäin paljastettu täysin. Mutta aikanaan menetelmän tieteellinen vetovoima oli valtava, koska se perustui astronomien hankkimiin tietoihin. Vaikka se alkuun oli otettu vain väliaikaiseksi mitaksi, siksi kunnes se asianmukaisesti vahvistettaisiin, siitä tuli Egyptin kiistämätön astronominen ajoitusjärjestelmä ja myöhemmin koko muinainen Lähi-itä Palestiina mukaan lukien seurasi esimerkkiä. Ja sitten Hitchin jatkaa, kun perusolettomus kerran pääsee oppikirjoihin, akateeminen seisahtuneisuus on taipuvainen jatkumaan. Ja viime aikoihin saakka on ollut kirjallisesti mahdotonta asettaa egyptiläisiä ajoituksia kyseenalaiseksi. Sangen monen tiedemiehen elämäntyö menettäisi merkityksensä, jos vanhaoppinen ajanlasku kumottaisiin. Tehtävä olisi kyllin vaikea, vaikka se yritettäisiin toteuttaa arkeologian omasta piiristä käsin. Ja tehtävä on melkein mahdotonta, kun yrittäjä on joku Immanuel Velikovski, joka on saanut koulutuksensa lääkärinä, vaikka on niinkin huomattava henkilö, että on ollut Einsteinin kanssa perustamassa Jerusalemin yliopistoa tai panemassa alulle laitosta siellä, josta myöhemmin tulisi Jerusalemin yliopisto. Tämä Ages in Chaos on Velikovskin kiistellyn kirja. Ja Hitching sanoo, että hänen kannattajajoukkonsa on kasvamassa. Kirja on ollut olemassa nyt neljännes vuosisadan ajan, ja nykyiset todisteet näyttävät tukevan hyvin sen pääkohtia. Ainakin kaksi tapahtuman määritystä hänen esityksessä on tyydyttävän täydellistä verrattuna oikeaoppisten kertomusten venyviin kompromisseihin ja ristiriitoihin. Israelaisten lähtö Egyptistä ja sen vaikutus Jerikoon sekä Salomon ja Saaban kuningattaren kohtaaminen. Eli tämä on niin kuin, tämä Exoduksen ajankohta, nyt kiistattomasti siis egyptologian mukaan selvitetty, että se on tapahtunut täällä 1550 suurin piirtein, ja sitten toinen, että Hatshepsut ei elänytkään tuolla vaan eli täällä. Ja tässä menee nyt Mika Valtari sinullekin historiallisena dokumenttina sitten kumoon, niin kuin kaikki muutkin kirjat, joita tuolta ajalta on kirjoitettu. Lainaan kolmen egyptologin lausumia tästä asiasta. Egyptologi Winlock sanoi jo 1940, että muinaiset egyptiläiset eivät ole vanhan valtakunnan ajalta roomalaisaikaan asti jättäneet ainuttakaan merkkiä tällaisesta sotisjärjestelmä- tai Sirius-ajoituskalenterista. Ja Sir Alan Gardiner, joka on luultavasti tämän vuosisadan suurin egyptologi, oli sitä mieltä, että tämä sotisajan, eli Sirius-ajan jakso on vain nokkelaa arvailua. Hän totesi vuonna 1961, se mitä ylpeästi mainostetaan Egyptin historiana, on pelkästään rättiä ja ryysyjä. Ja Flinders Petrie sanoi, Meyerin sotisajoitus on täysin yhteensopimaton arkeologian todisteiden ja Egyptin kuningasluetteloiden kanssa. siitä huolimatta koulussa ja yliopistoissa opetetaan edelleen tätä väärää Egyptin historiaa. Ja kun teologilla, meillä, saarnoilla ja muilla, eihän meillä ole kykyä ja tieteellistä pätevyyttä asettua millään tavalla tämmöistä väitettyä tieteellistä totuutta vastaan, niin teologit nostavat kätensä pystyyn ja antautuvat ja sanovat, että täällä kai se sitten täällä Raamatussa on joku virhe. Ja rehellisinä ihmisiä koittavat myöntää, että kyllä tässä syntisiä ollaan ja katsotaan, missä se oma virhe. Joka tapauksessa tässä joutuu teologinen historiallis-kriittinen raamattututkimus tiettyyn valoon. Eräs suomalainen tiedemies vertaa historiallis-kriittisiä teologeja erääseen kreikkalaisessa tarustossa mainittuun Damastes-nimiseen rosvoon, jolla oli lisänimi Prokrustes, venyttäjä. Tämä venyttäjä oli saanut tämän lisänimen tavastaa sovittaa kiinni saamansa henkilöt omaan vuoteeseensa. Jos vuode oli heille liian pitkä, hän venytti heitä, kunnes pää ja jalat ylettyivät päätyihin. Jos taas sänky oli liian lyhyt, niin hän hakkasi näiltä ihmisiltä raajoista liiat pituudet pois. Ja sai kaikki ihmiset sopimaan sitten siihen sängyn mittaan. Onneksi sitten tarinassa Theseus tappoi tämän rosvon. Mutta prokrustelainen menetelmä on toiminut teologisessa tiedekunnassa yli 100 vuotta. Mielestäni olisi aika lopettaa Raamatun väkivaltainen venytys tai silpominen. Kun siitä ei kuitenkaan tule mitään, Raamattu pysyy. Se on eräänlainen kallioperustus, joka kestää. Mutta edellä mainitsemani historiallisen ruohomaton siirtäminen takaisin oikealle paikalle teettää tulevina vuosina paljon työtä, kun kaikki oppikirjat on kirjoitettava uudestaan ja museoesineet on pantava uuteen järjestykseen. Olen kuitenkin sitä mieltä, että jos jollakin on voimaa, niin rupeaa tekemään tätä työtä. Lopuksi muutama sana siitä, miten Luther käski suhtautumaan Raamattuun. Korostaessa Raamatun selvyyttä ja ymmärrettävyyttä Luther ei tarkoita, että uskosta osaton luonnollinen ihminen, joka vailla Pyhän Hengen valoa kykenisi ymmärtämään ja tulkitsemaan sitä. Raamattu on selvä ja ymmärrettävä kirja uskovalle kristitylle, joka lukee ja tutkii sitä Pyhän Hengen johdossa. Hän sanoo näin, kukaan ihmisolento ei ymmärrä Raamatusta piirtoakaan, ellei hänellä ole Jumalan henkeä. Kaikilla ihmisillä on pimentynyt sydän niin, että vaikka he kykenisivätkin esittämään ja sanomaan kaiken, mitä Raamattu sisältää, he ovat silti kykenemättömiä tuntemaan ja todella tajuamaan sitä. Sillä sekä Raamatun kokonaisuuden että sen jokaisen osan ymmärtämiseen tarvitaan Pyhää Henkeä. Uskovakaan ei kuitenkaan ilman muuta ymmärrä kaikkea, mitä Raamattu sanoo. Hänen on rukoiltava Jumalalta valoa ja johdatusta Pyhän Hengen kautta, ja Luther sanoo siitä näin. Sinun ensimmäinen tehtäväsi on sen tähden se, että alat rukoilla. Että hän armollisesti antaisi sinulle oikean käsityksen Raamatun sanojen merkityksestä. Ei ole muuta jumalallisten sanojen mestaria kuin näiden sanojen tekijä, kuten hän sanoo, he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi. Siksi sinun on jätettävä kaikki toivo omaan ahkeruuteesi ja kykyysi ja turvattava yksin hengen vaikutukseen ja johtoon. Huomenna omalla luennollani aion hieman jatkaa toisesta näkökulmasta tätä asian käsittelyä aiheena kristillistä maailmankuvaa etsimässä. Kiitän teitä tarkkavaisuudesta. Jos jollakin jotain kysymyksiä, niin pyritään vastata, jos osaa.